Areena.
Myyjä. Minun nimeni on Salme Sinikka Malmikunnas. Ja kaikki, mitä minä sanon, painetaan sanasta sanaan tähän kirjaan. Tämän kirjailija minulle lupasi. Säikähdyksissään se jo ehdotti, että minun sanat painettaisiin kursiivilla. Se kuulema oikein entisestään painottaa sanojen tärkeyttä. Kun minä näin tämän kursiivin, niin heti sanoin, etten sitä halua. Kyllä tässä jo muutenkin kumarassa kuljetaan. Ei sitä tarvitse erikseen korostaa. Tunnustan, että vähän kurmootin kirjailijaa, ja siksi se lupasi maat ja taivaat. Saatoin innostua liikaa, kun ensimmäistä kertaa sellaisen näin ja tapasin. Ihan ensiksi ja osin puolustukseksi sanon, etten pidä keksityistä kirjoista, enkä niiden tekijöistä. Minua on aina ärsyttänyt, että ne otetaan tosissaan. Oikein eläydytään niihin ja kuunnellaan korvatarkkana niiden tekijöitä. Puhun nyt näistä romaaneista sun muista, jotka ovat niillä hyllyillä, joissa lukee kaunokirjallisuus tai suomennettu kaunokirjallisuus. Se ärsytti vielä enemmän, kun minulle ja Paavolle selvisi, että niitä keksittyjä juttuja haetaan oikein ulkomaita myöten. Ja kieliä lukeneet ihmiset niitä siirtävät meidän kielelle. Aivan selviä valheita. Tietokirjoista en pahaa puhu, koska niissä on kirjoja, joiden nimet jo sinänsä herättävät luottamusta. Aurinkokuntamme synty, Suomen historia, linnut ennen ja nyt, nisäkkäät värikuvina. Ja tietysti tiedon portaat. Se kirja on meilläkin ja iloa siitä on ollut. Ei ole tarvinnut miettiä, että onkohan totta vai olisiko taas jonkun toistaitoisen kuvitelmaa ja harhaa. Sieltä jos ottaa minkä tahansa sivun, jo selviää moni ihmiselämän ihmeellisyys. Mihin kottaraiset lentävät? Mikä on simpanssin ja orankin ero? Kuinka iso ja mahtava maa Ruotsi oli entisaikaan? Ja mistä se vauraus, hyväntuulisuus ja yhteishenki ovat peräisin? Joskus se unohtuu, kun tässä vieressä asuu. Mutta tiedon portaista voi tarkistaa. Yksikään kirja ei kerro, mitä tapahtuu ensi tiistaina. Tai sitten, kun minun ja Paavon vintti pimenee ihan kokonaan. Mitä tapahtuu, kun valot sammuu? Siis päästä. Että aukeako sieltä joku portti? Ja minne se aukeaa? Kun sitä ei ihminen tiedä. Sillä on se 7 vaihtoehtoista teoriaa, siis näitä uskontoja. Minä varmuuden vuoksi uskon kaikkiin jumaliin, mitä kirjoissa, lehdissä ja televisiossa ehdotetaan. Tai en tietysti niihin, joita palvotaan töyhtö päässä ja renkaat nenissä. Paavo ei usko yhteenkään. Se ei usko mitään, mitä se ei näe. Onni Suuroseenkaan se ei uskonut, ennen kuin näki. Piti bussilla viedä se toiselle paikkakunnalle katsomaan, kun se Onni kiersi moottoripyörällä puista kehikkoa ympäri aivan helvetillistä vauhtia. On se mies olemassa, Paavo toisteli itsekseen paluumatkalla. Mutta näytäpä Herramme Jeesus Kristus ja se Isä Jumala. Näytä, et pysty, Paavo jankutti. Minä sanoin niin kuin 1 000 000 kertaa tässä elämässä, älä niin kovalla äänellä, ihmiset kuulee. Te mietitte, miten olen voinut kirjailijan tavata. Minä, joka en keksittyjen kirjojen tekijöitä arvosta. Se oli puhdasta sattumaa. Elämä on tuonut minulle kaikenlaista eteen, vaikka mitään en ole etsinyt. Kävi niin, että minun vanhin lapseni, tyttäreni Helena, kutsui minut pääkaupunkiin vierailulle. Yleensä en lähde mihinkään, mutta tähän kutsuun suostuin yhden ison surun takia. Oli lokakuu, kun tulin pääkaupunkiin. Aseman nimi oli Pasila. Helena asui siinä lähellä ja sanoi heti laiturilla, ettei voida mennä sinne kotiin, kun siellä se asia tulee heti päälle. Helena ehdotti, että menisimme ihan aluksi kirjamessuille. Minä en yhtään innostunut, kun minulle selvisi, että siellä on kirjojen lisäksi niiden tekijöitä. Helena aneli, enkä minä hennonut tyttären mieltä pahoittaa. Sanon tähän väliin, että Paavo oli jäänyt kotiin, koska se oli väliaikaisesti mykkä. Ne olivat rakentaneet valtavan ison hallin sitä messuamista varten. Sisäänkäyntäjäkin oli ainakin 3. Me mentiin siitä isoimmasta ja maksettiin 2 hengeltä yhteensä 24 €. Minä luulin, että se sisältäisi vähintään lounaan kahveineen, mutta Helena sanoi, ettei sillä mitään ruokaa saa. Mutta sielun ravintoa sitäkin enemmän. Väkeä oli mustanaan. Muurahaispesä se oli. Kailotusta tuli joka tuutista. Isoja lavoja oli pystytetty joka paikkaan ja lavoille sellaisia korokkeita, joille talutettiin niitä kirjailijoita. Pysähdyimme erään lavan eteen. Sen yläpuolella luki isolla Katri Vala. En tunne henkilöä, mutta kohta korokkeelle astui joku mehiläiskuningattaren näköinen nainen, joka alkoi imarrella ja kierrellä ja kaarella ja oikein änkeytyi sen tuolilla istuvan kirjailijan lähelle. Paapoi ja liversi, luikautteli ja muiskautteli. Hyvä, ettei syliin istunut. Ja lopuksi muistutti, että millaisella alennuksella saisi tämän kirjan ja millä osastolla ja pallilla tämä hyväkäs kirjoittaisi mielellään vielä nimensä tähän ainutlaatuiseen teokseen. Kyllä se näytelmästä kävi. Ja kun sitä katsoi ja kuunteli ilman kahvetta ja pullaa tunnin pari, niin alkoi kaivata oikein sydämensä pohjasta totuutta. En sillä, ettenkö olisi valehdellut tässä elämässä, mutta en minä niitä valheita sentään kirjoihin ja kansiin ole painanut. Sain puhuttua Helenan kahville sellaiseen pieneen pömpeliin isolle käytävälle. En kehdannut tyttärelle mielipiteitäni esittää, vaikka mieli teki. Helena halusi tupakkaa. Meidät ohjattiin isosta ovesta ulos takapihalle. Ja siellä minä sen näin, sen kirjailijan, vaikka en minä heti niillä silmillä sitä sellaisena käsittänyt. Olipahan vain joku mies. Istui sellaisen hiekotuslaatikon päällä. Poltteli tupakkaa ja pälyili ympärilleen. Ikää en osannut arvata, koska kaikki ihmiset ovat nykyään minua nuorempia. Huoltomieheltä se näytti, ja siksi kai minä aloin sitä jututtamaan. Se vastaili epävarmasti kysymyksiin, ja nopeasti minä äkkäsin, ettei se mikään huoltomies ollut. Ne ovat topakoita. Tämä oli säikky. Helena ei puhunut mitään. Sitä hävetti minun puheliaisuus. Aina lapsia joku vanhemmissaan hävettää, ei siitä kannata loukkaantua. Minä sanoin sille miehelle, ettei tarvitse yhtään leikkiä itseään viisaampaa. Näkeehän sen, ettei mikään huoltomies ole, mutta ei sekään mitään haittaa. Tässähän sitä voidaan puhella mitä huvittaa, kun kerran valheemessuja vietetään. Helena katsoi pahasti. Minä hyvästi. Mies oli hiljaisen sorttinen, mutta ei se minua haitannut, mykään ihmisen rouvaa. Sanoin sille, että jos minä kirjoittaisin kirjan, aloittaisin heti tietokirjasta ja kirjoittaisin kaiken niin kuin se on, enkä niin kuin sen pitäisi olla. Voisin vaikka virkkaamisesta ja maton kutomisesta ja Boston kakun leipomisesta milloin tahansa kirjoittaa kirjan, mutta kun ei huvita. Ja sellaiset hyvät kirjat on jo kaiken lisäksi tehty. Esimerkiksi Joka kodin keittotaito on sellainen kirja, ettei sitä tarvitse uudestaan kirjoittaa. Sain sen mummilta. Ja kaikki täsmää edelleen. Jokaiselle lapselle olen sen kirjan hankkinut ja hyvin ovat keitoissa ja paisteissa pysyneet. Mies nyökkäili. Se oli selvästi kuuntelija. Tai sitten sillä ei ollut tähän mitään lisättävää. Helena hoputti jo lähtemään sisälle. Sen tupakka oli tumpissa. Huomasin sanovani Helenalle, että mene sinä vaan, minä tulen kohta perässä. Helena katsoi pitkään ja testasi sillä lailla, että olenko tosissani. Näytin ilmeellä, että kaikki on kunnossa. Teki mieli jutella ventovieraan kanssa. Sillä lailla sain vähän lomaa siitä Helenan isosta asiasta. Kun jäin sen miehen kanssa siihen, oli pakko esittäytyä. En minä voi muuten olla. Nimellään on ihminen edes jossain kiinni. Kerroin nimeni ja mies sanoi omansa, jonka olen jo unohtanut. Sanoin olevani eläkkeellä oleva lankakauppias. Siitä se rohkaistui ja ilmoitti olevansa kirjailija. Heti perään se sanoi, että tällä kertaa hänellä ei ollut messuilla mitään tekemistä, koska häneltä ei ollut ilmestynyt mitään kirjaa. Ihmetteli, miksi hän sitten oli vaivautunut paikalle. Hän kertoi saaneensa vapaalipun. Kysyin, että eikö se ole vähän hankalaa olla työpaikalla, kun on työtön. Mies ei vastannut mitään. Käväisi mielessä sanoa, mitä ajattelen kirjailijoista ja keksityistä tarinoista, mutta eipä se enää tuntunut tarpeelliselta. Kysyi, milloin hänen teoksensa sitten tulee. Kai se on sentään työn alla. Kirjailija ei vastannut mitään, vaan sytytti toisen tupakan nopeasti. Se piti tupakkaa etusormella ja peukalolla. Siitä tiesin, ettei se ollut vakituinen polttaja. Pideltiin hiljaisuutta. Olin tottunut siihen Paavon kanssa. Mutta tuntemattoman kanssa hiljaisuus on erilaista. Melkein äänekästä. Olin jo aikeissa lähteä, kun se kysyi, millaisen elämän olin elänyt. Ei semmoista saa kysyä tuntemattomalta, mutta jollain lailla se ei nyt tuntunut tungettelevalta. Sanoin eläneeni niin paljon, etten ole ehtinyt kunnolla hampaita pestä. Kerroin kaikenlaista sieltä täältä, hyppäsin asiasta toiseen, saatoin paria voimasanaakin käyttää. Annoin tulla sillä tavalla rupluttamalla, mutta en mennyt yksityiskohtiin. Se halusi tietää lisää. Sanoin, että minä ala tuosta vaan enempää kertomaan, sitä virhettä en toista kertaa tee. Kerran sairaalan penkillä Paavon tuloksia odotellessa kerroin tuntemattomalle elämästäni. Taakka keveni, mutta väärällä tavalla. Tuli sellainen olo, että jotain sitä omasta elämästä jäi sille toiselle. Sitten se kirjailija teki sen ehdotuksen. Jos kertoisin sille elämäni, se antaisi minulle 5 000 euroa. Piti istua alas. Pelotti vähän. Helena oli jossain väkijoukossa, eikä minulla ollut nyrkkipuhelinta, olin jättänyt sen Paavolle. Minulle ei ollut koskaan tarjottu mistään 5 000 euroa. Kirjailija sanoi, että voin miettiä rauhassa asiaa tunnin ja vaikka yhdessä tyttären kanssa. Kysyin, mitä ihmettä kirjailija tekisi minun elämälläni. Se sanoi, ettei sillä ollut omaa elämää ja että se haluaisi kirjoittaa vielä yhden kirjan. Pelotti lisää. Teki mieli sanoa, että kai nyt jokaisella on oma elämänsä. Nousin seisomaan. En arvannut jäädä istualtani miettimään noin kummallisia. Somistaja Alfred Supinen aina sanoi, että seisaltaan ihmisen pitää vaikeat asiat miettiä ja kaikkein vaikeimpien kanssa pitää lähteä kävelemään. Ajattelin, että mies oli aivan selvästi hullu, mutta ei hulluille kannata sitä mennä kertomaan. Niillä ei ole ihmistuntemusta sillä tavalla kuin meillä, jotka kyllä tajuamme, jos menemme välillä hulluiksi. Aito hullu on siinä hulluudessaan sisällä kuin helmi simpukassa. Sanoin, että minä alan omaa elämääni myymään, ainoata, minkä varmasti omistan, ja että kirjailijan on parasta kirjoittaa siitä, mistä eniten tietää, eli omasta elämästään. Se väitti, ettei sen omassa elämässä ole mitään kirjoitettavaa, ja ettei sille ole tapahtunut koskaan mitään. Tivasin, että mistä sitä on sitten tullut kirjoitettua, jos ei kerran ole mitään kerrottavaa, eikä mitään ole tapahtunut. Kirjailija väitti, että kyllä siitä tyhjyydestä hyvinkin 10 kirjaa kirjoittaa, mutta ei enempää. Se minun vika ole, jos ei kirjoitettavaa ole, ajattelin. Turha sitä on minun vastuulleni kaataa. Kirjailija sanoi, että 5 000 eurolla saa tästä maailmasta vaikka mitä, ja kaupan päälle oman elämän koviin kansiin. Tuon jälkeen minun oli pakko sanoa, että vihasin keksittyjä kirjoja, ja pahinta olisi se, että joku keksisi minun elämäni uudestaan johonkin kirjaan. Siitä se oikein riemastui ja sanoi, että juuri sillä tavalla se oli suunnitellut tekemänsä. Se tarvitsi jonkun hyvän elämän pohjaksi ja siihen päälle se keksisi lisää ja lopputuloksena olisi vielä parempi elämä kuin mitä se alimmainen alun perin oli. Helvetti, että se minun elämä jää alimmaiseksi ja on huonompi kuin se keksitty ja minulle maksettaisiin siitä häpeästä 5 000 euroa. Yhtäkkiä se tuntui hyvin pieneltä summalta. Kirjailija mielestä käsitin kaiken nyt väärin. Ei se minun elämäni sieltä mihinkään häviäisi. Se olisi siellä alla, vähän niin kuin multana kauniille istutukselle. Tosi ja keksitty liittyvät yhteen ja ovat yhdessä enemmän kuin olisivat erikseen. Niin se selitti vanhaa ihmistä sekaisin.